Začali sme vlastne minulý mesiac rozprávať o čnosti zaľúbených. O čnosti čistoty. A spomínali sme si... Už by to mám ísť dobre. Dneska bude druhá časť. A položili sme si minulý mesiac, keď si pamätáte, také tri otázky. Že vlastne čo je to čnosť čistoty, ako sa táto čnosť dosahuje a čo je jej cieľom. V podstate odpovedali sme si minulý týždeň len na prvú otázku, preto som tu prednášku rozdelil na dve, pretože si myslím, že je to doširoká téma a dneska budeme odpovedať vlastne na tieto ďalšie dve otázky, ako sa dosahuje a čo je jej cieľom. Keď si pamätáte, minule sme rozprávali najprv o tom, že čo je to vlastne čnosť ako taká, a tam sme si spomenuli definíciu svätého Tomáša Akvinského, ktorý hovorí, že čnosť je habitus operativus bonum, čiže trvalá schopnosť konať dobro. Trvalá schopnosť konať dobro. To znamená, že človek, čnostný človek, je taký, ktorý koná dobro nie preto, že musí, alebo nie preto, že mu to nejaký vonkajší zákon prikazuje, ale že je to taký človek, ktorý koná tak, ako túži. To znamená, že moje konanie vyviera z hĺbky mojich túžob. Nie len z nejakého vonkajšieho príkazu alebo zákona. Ak človek koná tak, ako túži konať, tak vlastne z toho jeho konanie, on sám vnútorne cíti, že je slobodný, pretože ho vedú túžby, nie nejaká litera zákona, vedú ho túžby a tým pádom do jeho života vstupuje radosť. No a o čnosti čistoty sme si vlastne povedali už potom, že čnosť čistoty je to vlastne vyformovaná túžba, konkrétne, keďže sa jedná o čistotu, vyformovaná sexuálna túžba, ktorú človek v sebe má. Je to premenená, môžeme povedať, sexuálna túžba a je včlenená vlastne do kontextu celej osoby. Pri dynamizmu lásky, ak si spomínate, sme rozprávali, ja som vám tu minule troška pripomenul o tých štyroch, že láska v sebe nesie štyri dimenzie, telesná, citová, osobnostná a náboženská, a že tá čnosť čistoty vlastne postupne integruje. Keď človek nesleduje len sexuálne hodnoty toho druhého, nevníma len jeho vnútorné bohatstvo, inteligenciu, schopnosť rozhodovať sa, konať a tak ďalej, ale včlenuje obidve tieto hodnoty do tejto roviny osobnostnej, a teda, že človek toho druhého miluje ako osobu, s celým jeho, s tým, čím tá osoba je, pretože tá osoba nie je len telo, tá osoba nie je len to citové, čo ma s ňou spája, ale tá osoba je komplex tela i duše a vlastne človek skrze čnosť čistoty včlenuje tie všetky impulzy sexuálne, citové hodnoty človeka do tejto tretej roviny. Teda človek skrze tú čnosť sa učí alebo dosahuje schopnosť milovať toho druhého pre neho samého. Nie preto, aký si, nie preto, čo robíš, ale preto, že si. A teda takto čnosť čistoty vlastne robí človeka schopného darovať sa tomu druhému. A zároveň prijať toho druhého s celým jeho bytím. No a dnes vlastne sa ideme pozrieť na tieto ďalšie dve otázky. Tá prvá, ako sa čnosť čistoty dosiahne. Ako sa dosahuje čnosti to. Ja ponúkam 7 krokov a my si postupne tieto kroky rozoberieme. Tým prvým budeme rozprávať tú hanblivosť, potom je tam hrdosť, potom je tam nežnosť, potom je tam sebavlastnenie, potom askéza a výchova, rozum a napokon priateľstvo s Bohom. Ja by som hanblivosť a hrdosť a rozum a priateľstvo s Bohom som ich dal na začiatok, pretože to sú také prirodzené reakcie človeka, hanblivosť a hrdosť. A rozum a priateľstvo s Bohom sú tiež také základné, by som povedal, pilie rečnosti, čistoty, no a do toho stredu patria všetky tie ďalšie. Takže môžeme sa postupne tak preniknúť do tých konkrétnych 7 krokov. Môžeme začať tou hanblivosťou. Ako som naznačil, hanblivosť, keď si spomeniete, pri prvotnej náhode sme o nej dosť veľa rozprávali a už vtedy som povedal, že dobre si pamätajte túto tému, lebo k nej sa vrátime, aj keď o hanblivosti to bola asi štvrtá, sme o nej rozprávali niekedy v máji minulého roku. Tí, ktorí niektorí chodia aj do Smíža, tak si to majú teraz tak poprepájane, lebo tam som o hanblivosti asi pred mesiacom rozprával. Tak sme si o hanblivosti spomínali a rozprávali sme, že ten Adam s Evou v tom raji boli nahy a nehanbili sa. A sme si spomínali, že vlastne prečo sa nehanbili, že na seba hľadeli tým pohľadom Božím, videli seba tak, ako ich vidí Boh. Teda hľadeli nielen na telo, ale videli, boli priezračne a dbalujovi pre seba, videli do srdca toho druhého. Tá hanblivosť bola absorbovaná v ich vzájomnej láske a hlbokej jednote, ktorá pred hriechom nebola. No a čo je to vlastne hanblivosť? Vtedy sme si spomínali, že je to, keď si spomeniete, istá forma strachu. Však dieťa, keď sa hanbí, máme tu skúsenosť, hej, že čo urobím, zakrie si tvár, alebo kde si zalezí, alebo skrie sa za tú sukňu, za tú mamu, kde si. A teda bojí sa. A hanblivosť tej sexuálnej oblasti je vlastne formou strachu, ja povedujem, že to je forma strachu o vlastné ja. A teda človek sa hanbí a zakrýva tie údy, osobitným spôsobom tie údy, ktoré hovoria osobitným spôsobom o jeho dôstojnosti. Veľmi pekne o tom hovorí svätý Pavol, že údy tela, ktoré pokladáme za menej ušľachtilé, zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť. Tak sme si pri hanblivosti spomínali, že je to, prečo zakrývame tie údy, pretože človek sa bojí o to, že bude na ňo hľadené očami žiadostivosti, reduktívnym pohľadom ako na vec, že bude spredmetnený. A teda pri hanblivosti je to prirodzená reakcia, ktorú máme v sebe. Prirodzená reakcia a jedna z tých základných tehál, na ktorých môžeme budovať činnosť čistoty. A rozpráva nám vlastne v prvom rade o našej vlastnej dôstojnosti. O našej vlastnej veľkosti. A človek má strach, tak sa bojí pred čímsi väčším. Máme strach z väčšieho, nie z nejakých malých vecí. A potom zároveň, ako som povedal svätý Pavol, si človek uvedomuje, že nie len, že ja mám svoju vlastnú dôstojnosť, ale je tu aj ten druhý, ktorý má svoju dôstojnosť. A teda, kto miluje, tak má strach nielen o to, že bude spredmetnený on sám, ale zvlášť vo vzťahu muža a ženy sa bojí, že bude spredmetnený aj ten druhý. Hej, iste by nebolo vám, manželia, jedno, ak by ste svoju manželku zrazu našli v nejakom časopise odfotenú len tak. Lebo vy cítite, že ten druhý je vašim druhým ja, o ňom ešte budem dneska rozprávať, že ako keby vás samotného sa to dotýka. A teda ide aj tú dôstojnosť toho druhého. Je to dôstojnosť, ktorá nám hovorí, ty túžiš byť milovaný a nie používaný. A preto tá hanblivosť je jedným z tých je takou prvou tehličkou dečnosti čistoty, je človek si uvedomuje hlboko svoju dôstojnosť. A zároveň potom si uvedomuje aj dôstojnosť toho druhého. Tak ako ja nechcem, aby na mňa bolo hľadené, aby som ja nebol spredmetňovaný, aby na mňa nebolo hľadené ako na vec, ako na objekt, ale ako na subjekt, ako na osobu, takisto nechcem, aby tam na toho druhého bolo podobne hľadené. A teda aj ja sám sa musím učiť hľadeť na toho druhého týmito očami lásky. Potom vlastne z tej hanblivosti tak prirodzene vyplýva aj aj hrdosť. A to je tiež taká prirodzená reakcia človeka na to, že jednak je hrdý sám na seba, v istom slova zmysle, zdravá hrdosť, nie je pýcha, ale hrdosť. Ale zároveň hrdosť je, vyplýva z toho, že človek si práve v láske muža a ženy, muž si uvedomuje, pri láske, keď si spomínate, sme rozprávali o hlbokej prítomnosti, že kto si veľký začal vo mne prebývať. A teda som hrdý na to, že ten druhý, ten veľký je prítomný v mojom vnútri. Že nie som sám a teda ja som obohatený o veľkosť osoby toho druhého. A to je taká druhá tá tehlička, na ktorej stojí tá čnosť čistoty. Hrdosť, ktorá vedie vlastne k zodpovednosti. Zodpovednosti za čo? Za tú prítomnosť toho druhého vo mne. Pretože ten druhý, o láske, si spomínate, že si povedal, že to je prítomnosť milovaného milovaného. Kto si vo mne začína prebývať? Začal v tej chvíli, keď sa ten muž s tou ženou stretol a zaľúbili sa do seba, zistili, že nie sú sami. Kto si začal vo mne prebývať? Ja som si toho druhého nedal sám. A tým pádom som hrdý na to, že som bol obdarený niekým veľkým, ale zároveň za toho druhého nesiem aj zodpovednosť. Nie zbytočne, Karol Vojtila napísal tú knihu Láska a zodpovednosť. Z lásky vyplýva zodpovednosť za lásku, za prítomnosť toho druhého vo mne. A z tej zodpovednosti vlastne potom vyplýva istá bázeň. Bázeň pred druhou osobou. Bázeň, na ktorej môžem budovať náš čistý vzťah. Tú zodpovednosť s bázňou nám ešte viac vysťuje, teda prechádzame k tej tretej, nežnosť. Nežnosť. Mne tu, keď rozprávam o nežnosti, mne tu stále napadne Mojžiš. Mojžiš, ktorého Boh povoláva z toho horiaceho kra a mu hovorí, vyzuj si sandále, pretože zem, na ktorej stojíš, je zem svätá. Stávať sa jedným telom v manželskom živote, už iste z tých prednášok, to vám bude také normálne, že to poviem, ale zdá sa, že pre súčasnú dobu mentalitu to, ako keby to ľudia nevnímali, iste nie je len biologickou záležitosťou, ale hlboko duchovnou záležitosťou, pretože človek je spojením tela a duše. A teda, my manželia, ak idete byť spolu ako manželia a z toho to pomáha človekovi pre budovanie čnosti, čistoty, že si v úvodzovkách vyzúva sandále, pretože si uvedomuje, že vstupuje na svetú pôdu tej najhlbšej intimity toho druhého. Že priamo vstupuje do jeho bytia. A teda je to svetá pôda, pred ktorou je dôležité si skutočne zobuť tie sandále z noh, aby tam človek nevstupoval hnaný púdom, lebo sme živočíchy a je to nebezpečie, aby človek tam nevstupoval hnaný len čistým púdom a len čistou žiadostivosťou v úvodzovkách, nie že len so sandálami, ale s bagančami. Vyzúci sandále, pretože zem, na ktorej stojíš, je zem sveta. To by som možno tak v krátkosti o tej nežnosti by sa dalo veľa rozprávať a ja sám, keď budem mať času, tak sa chystám na to tak ešte hlbšie pozrieť a študovať tie veci. Ale možno tak v krátkosti, aby sme sa tak naladili, že to znamená byť nežným. Teologicky možno aj duchovne poňatá nežnosť. dalo by sa to aj psychologicky dôsledkovať, neviem o čom všetkom, ale na to nie som až taký odborník. Mať vedomie svätej pôdy, ktorou tá druhá osoba je, vedie ženu a muža k tomu, aby ovládali tie svoje tela pred tými pôdmi a inštinktami, a teda vedie ich k tomu, aby vlastnili seba. A teda prichádzame k tej štvrtej, a to je seba ovládanie, seba vlastnenie. Skutočne len ten, kto vlastní seba, môže darovať seba. A zároveň len ten, kto sa vlastní, je schopný vnímať aj veľkosť daru toho druhého človeka. Teda seba vlastnenie je podmienkou, hovorí sv. Ján Pavol II, je podmienkou seba darovania. Ide o to, aby človeka nevlastnili jeho telesné púdy a žiadostivosti, ale by on vládol nad nimi. Pretože on je kráľom nad sebou. A aby sa neriadil slovami piesni o žaráža, že moje telo si so mnou robí, čo chce. Moje telo by stále jedlo, pilo a milovalo, len by sa malo dobre, či len by sa hralo dobre, sa malo a stále si užívalo. To je v podstate tá mentalita, ktorú tu máme. A ako by človek nebol schopný vlastniť seba samého. Ale ak sa nie je schopný vlastniť, nemôže ani darovať seba tomu druhému. A teda môžeme sa opýtať, čo pomôže ešte lepšie k tomu, aby sa človek vlastnil, aby to svoje telo mal pod kontrolou, my rozprávame o čnosti, čistoty, ale môžeme sa dostať práve ku piatému kroku, a to je práve askéza a výchova. Keď si spomeniete, keď sme rozprávali o túžbách človeka, zvlášť o sexuálnych túžbách, spomenul som vám tam citát z Danteho, Božskej komédie, kde on vnímal, že prechádzajúca po tejto zemi, že je ťahnutý, ťažou svojho tela je ťahnutý hore, nie dole, ako ťaž, že by nás to hádzalo kdesi dole, k zemi, ale naopak, že jeho túžby ho ženú kdesi hore, a latinsky sa túžba povie desiderium, čo znamenalo v tom doslovnom preklade vstúpať ku hviezdám. Teda naše túžby nás majú ťahať kdesi hore a nie k čomu si pozemskému, prízemnému. No a v súvislosti s tým som vám tam spomínal aj svätého otca Benedikta, ktorý v encyklike Deus Caritas Est v 5. bode veľmi pekne rozoberá lásku z rozličných uhlov pohľadu aj z tej erotickej strany, a hovorí, že eros si vyžaduje, aby sme nastúpili na cestu askézy, odriekania, očisťovania a uzdravení. To je vlastne ten tréning. Keď sa z tej lásky má stať krásna láska, o ktorej tu bola reč, keď sa z tej lásky má stať umenie, umelec musí trénovať. A to je tá forma askézy, odriekania. Žiaden športovec a žiaden umelec, keď chce dosiahnuť nejaký výkon, nejde to bez toho, aby sa nezapieral, aby neodriekal si mnoho vecí, aby netrénoval, aby nevydával zo seba energiu. Jednoducho veľa ho to stojí. A mnohí vnímajú askézu, asi povedia askéza, také možno stredoveké slovo, a niekto askézou sa myslí možno len nejaké sebapríznenie, a každý si predstaví nejaké možno bičovanie, ak sa tí bičovali, alebo nejaké rôzne prvky, mali tie rôzne pásinie z rôznych zvieracích kôží, ktorých jednoducho triápali a tak ďalej. A teda môžeme sa opýtať, a zvlášť možno v dnešnej konzumnej spoločnosti to tak mnohí vnímajú, že askéza v konzumnej spoločnosti je čosi úplne mimo. A teda čo je vlastne tým cieľom askézy? Nie tríznenie tela, ale premena srdca. Pretože hriechy, môžem povedať, ktoré sa dotýkajú ľudského tela a idú proti telu, vyplývajú z jeho srdca. My vieme, že srdce pre Židov bolo miestom rozhodovania a konania. Tu nebol rozum. V srdci sídlil rozum, vôľa, láska, všetko sídlilo v srdci. Keď si spomenieme na Ježišove slova, kde Ježiš hovorí, že z ľudského srdca vyplývajú krádeže, smilstva, ohovárania, osočovania a tak ďalej, tak priamo ukazuje na to, že práve je to srdce ako stredobod konania. A teda askéza má za cieľ premenu ľudského srdca. Pretože telesný hriech je hriechom ducha. Telesný hriech plyne zo srdca človeka, z jeho vnútra a je hriechom ducha proti telu. Ak sme o láske rozprávali ako prvej a najzákladnejšej vášni, pretože tým láska je, tak sme si spomínali, že tá láska potrebuje byť usmernená. Nejakým spôsobom zregulovaná, ako, lebo ona je ako riava. Príde a môže strhnúť toho človeka. Ale aby sa láska stala tou láskou krásnou, potrebuje byť očistená, premenená. A askéza nikdy neničí vášne. Teda nemôže ničiť ani tú prvú a najzákladnejšiu vášeň, ktorou láska je. Jeden východný teológ hovorí, že askéza nikdy neničí vášne, ale ich uzdravuje a premieňa. Skutočný askéta je vášnivým milencom Boha a jeho stvorenia. My žijeme teraz a prežívame pôstne obdobie, sme skočili do druhej polovice a myslím, že cirkev veľmi dobre vie, že čo to znamená pôst a že to nie je len obdobie nejakého umrtvovania bezmyselného svojho tela. Ale ten pôst nás má viesť k tomu, aby v podstate človek vychádzal zo seba. Vojtech Kodet pred 3 týždňami na začiatku pôstu hovoril o pôste od seba samého. Teda askéza a s ňou súvisiaci aj pôst, môžem povedať, zbavuje človeka jeho egocentrizmu, jeho zamerania na seba, aby človek mohol darovať seba aj v tej sexuálnej oblasti. Samozrejme, s tým súvisí aj tá výchova a to formovanie našich túžob, aby tie naše túžby boli formované, aby sme formovali túžby v živote detí, pretože konzumná spoločnosť dnešným deťom povie, po čom túžiš, to môžeš mať. A nie je problém, vieme, nie je problém to mať. Len ak dieťom napríklad nebudeme formovať túžby, tak ono najprv bude chcieť cukrík, tak mu dáme cukrík, potom bude chcieť autičko, dáme mu autičko, potom bude chcieť bicykel, dáme mu bicykel, potom bude chcieť motorku, kúpeme mu motorku, potom bude chcieť auto, kúpeme mu auto, potom bude chcieť dievča. Ak nie sú formované túžby, že nie všetko, po čom túžiš, musíš mať, a dokonca nie všetko, po čom túžiš, tie tvoje túžby nemusia byť ani dobré. A skúsme sa zamýšľať práve nad tým, po čom vlastne človek túži. Pretože túžby sú tým, čo ženú človeka. A zároveň nie je dobré ani tie túžby nejakým spôsobom iba hasiť, hej? A prečo by som to preto? Som ti povedal, nebudeš bodka. Formovať tú túžbu na to, aby to dieťa sa slobodne rozhodovalo, aby slobodne túžilo po správnych veciach. Sv. Augustín hovorí, ja ti nezakazujem milovať a túžiť. Miluj aj túž, len miluj aj túž správne. Tu je veľká úloha v prvom rade iste rodičov, ale potom aj nás, kňazov, katechétov, mať to na mysli, byť sami, mať sami jasno v tých svojich vlastných túžbách, mať sami tie svoje vlastné túžby premenené, nie potlačené, lebo to kde si raz vybuchne, ale premenené vzhľadom na lásku a úctu druhej osobe, aj k sebe samému, samozrejme. Takže to je tá askéza, ktorá neničí vášne, ale robí človeka vášnivým milencom Boha aj druhých. No a potom tu máme tú veľmi dôležitú zložku, ktorá nutne patrí ku tomu, aby človek v sebe vyformoval aj čnosť čistoty, a to je ľudský rozum. ľudský rozum, ktorý tiež, ak je vyfrovovaný láskou, tak sa premieňa tá schopnosť rozmýšľania, toho rozumu, ktorý máme, sa to premieňa na múdrosť, na činnosť múdrosti, vďaka ktorej človek sa ľahšie rozhoduje medzi dobrom a zlom. Takže ja už som minule troška naznačoval práve to, že tá čnosť čistoty, alebo čnosť ako taká, to nie je len nejaký prázdny zvyk, ale je to vedomé rozhodnutie sa konať dobro. Čnostný človek, ktorý používa čnosti, môžeme si to možno tak prirovnať ku šoférovi a autu, hej. Zo začiatku, keď človek začínal robiť vodičák, tak rozumom si musel povedať, hej, čo mám teraz? Aha, najprv spojka. A teraz? Aha, stočiť s kľúčikom. A teraz? Jednotka, počkaj, jak sa dáva jednotka. Rozumom si to musel, ale postupne šofér tým, že áno, tam bol úkon rozumu, ale tým, že ten rozum v ňom spôsobil to, že šofér po možno roku, dvoch, už ale neviem, aj skôr, hej, potom automaticky sadne, nerozmýšľa, teraz si nerozmýšľa, až teraz sa nemal, tak musím si spojku, tak musím stločiť kľúče, tak musím hodiť jednotku, potom pustiť spojku, pomaly, aby som jednotku. Robí tie veci spontánne. Je tam prítomný rozum, ale kde si úplne na pozadí. Bez toho rozumu by nemohol robiť, lebo no, dajte zviera, ktorý nemá rozum, auto do ruk. Nerobí s tým nič. Najprv tam musel byť rozum, ale postupne vďaka tomu robí tie veci spontánne a on nepozerá teraz, že do toho auta, on pozerá na cieľ svojej cesty. On vidí cieľ a spontánne ide za tým cieľom. To robí v človekovi čnosť, trvalá schopnosť, vlastnosť, ten habitus, ktorý človek má ako tú druhú prirodzenosť na tej svojej krehkej ľudskej prirodzenosti, má tú druhú prirodzenosť obnovenú Kristom, o obnovení sme rozprávali pri vykúpení, že tá naša ľudská prirodzenosť je obnovená, takže on dokáže spontánne konať tak, ako túži konať. A teda tá čnosť čistoty je to vedomá spontánnosť. Vedomá, ale spontánnosť. Niečo si úplne nadiktované do tej poslednej odrážky. A teda nie je to len nejaký prázdny zvyk, ale vedomá spontánnosť. Vedomá spontánnosť. A teda čistota, aby som to dodal, tú definíciu z minulého mesiaca, je to vyformovaná túžba prostredníctvom rozumu. Prostredníctvom rozumu. Zviera nemá schopnosť rozmýšľať, nemá schopnosť formovať svoje inštinkty. Človek vďaka tomu, že je rozumovou bytosťou, dokáže vládnuť ani nie nad inštinktami, pretože inštinkty má zviera, človek má impulzy, aj sexuálne impulzy. Skúste pred vyhľadovaného psa alebo leva dať nejaký kús mesa. Tak to prvé, čo robí, vrhne sa potom. Ale dajte pre vyhľadovaného človeka, ktorý, dajme tomu, je na prísnej diete po operácii žlučníka, rezeň. Jeho telo mu hovorí, dal by si si to. Tomu diktuje jeho telo. A vďaka tomu, že on má aj kuštík tu a vie, vďaka rozumu vie, že ten rezeň mu nehovorí dobro, on sa potom neverne ako ten lev potom, alebo ten pes potom rezeň. To znamená, že človek dokáže prostredníctvom svojho rozumu formovať v sebe tie túžby a ovládať ich. A nesprávať sa a iba ako živočích. Pretože, ako som pred mesiacom hovoril, človek je živočích, ale Aristoteles už definoval človeka ako animale racionale. Ako racionálny živočích. Teda máme čosi navyše. A tak vidíme, že vlastne rozum usmerňuje a riadi naše telesné túžby, naše vášne, aj našu lásku. Pretože láska je tiež vecou srdca. A zdá sa niekedy, ako by tá láska, založená láska je slepá. A niekedy skutočne tá láska keby zatemnila človekovi rozum. A človek si niekedy povie, ako som to mohol urobiť. Manžel si povie, ako som mohol podviesť tú svoju manželku. Ako sa to mohlo stať? Kde som mal rozum vtedy, keď? Ak si nechal sa riadiť láskou čisto ako vášňou, zaslepila ti rozum. A ty si nebol schopný sebe vyformovať v tej chvíli, si sa nechal premôcť tým telesným, čo bolo v tebe. V tej chvíli jednoducho si prestal v podstate konať ako osoba a nechal si konať iba svoje telo. Vanda Poltavská hovorí, že láska je viac než len reakcia srdca. Ak srdce túži po žiadostivosti, láska musí bojovať a zvíťaziť nad srdcom. Láska je v človeku zakorenená hĺbšie než citové reakcie. City, ktoré nazývame milostné, môžu dokonca odporovať láske. Ako ľahko sa možno pomieriť. Srdce sa musí podriadiť istej disciplíne. Milovať človeka, tá druhá časť vám bude známa, už ako som to spomínal, znamená milovať jeho povolanie. A povolaním človeka je vždy svetosť. Takže opravdivá láska nemôže ani náznaku odporovať svetosti, čiže čistote. Je schopná obetovať sa. Ona hovorí, že láska je viac než len reakcia srdca. A teda, že srdce, ak srdce túži po žiadostivosti, láska musí bojovať a zvíťaziť nad srdcom. Lenže ako samotná láska zvíťazí nad srdcom? Tým, že zapojí do toho aj rozum. A že rozum povie, tady aj cesta k tvojmu šťastiu nevedie. A my vieme, máme tú skúsenosť, že rozum nám to častokrát povie, len my ho vtedy nechceme počúvať. A povie nám to priamo aj rozum, aj to srdce sa hovorí, že tady ale nie. Tá múdrosť nás pôsobí a ti povie, toto je dobre, toto nie je dobre. Len je dôležité, aby tá láska sa spojila s tým rozumom v tej chvíli, aby takto zvíťazila nad tými spontánnymi reakciami, milostnými citmi srdca. A ešte by som spomenul slova Andreja z divadelnej hry Pred obchodom Zlatníka. Ja som tu viackrát spomínal túto divadelnú hru, kde hovorí, že a jeho zmysly sa každým krokom krmili krásou žien. Ale potom Vojtila píše v tej divadelnej hre, ako ten Andrej vlastne uvažuje a hovorí, že krása prístupná zmyslom môže byť ťažkým alebo nebezpečným darom. Veď som stretol osoby, ktorých krása spôsobila krivdu. A tak som sa pomaly naučil ceniť krásu prístupnú rozumu. Teda pravde. Ano, krása prístupná zmyslom môže byť veľkým nebezpečenstvom. Ak človek na krásu pozerá jedine zmyslami, ak na ňu nepozrie aj čím si hĺbším duchovne, a teda aj svojim vlastným rozumom, a teda pravdivo, čo mi tá krása chce odhaliť, k čomu ma tá krása pozýva. Pozýva ma len čomu si telesnému, ale k čomu si hĺbšiemu. Teda vidíme tú dôležitosť rozumu. Prosím som, rozumu človek chápe, rozumie, čo je pre ňo dobré a čo je pre ňo zlé. A teda, nielenže on nechce, ale znova netúži, vedome netúži konať. Pretože vie, v podstate, že tadiaľ cesta v jeho živote nevedie. Nevedie k nemu, nevedie tadiaľ cesta k šťastiu. No a urobme ešte posledný krok. A to je to priateľstvo s Bohom. Morálne čnosti majú svoj prameň. A teda aj čnosť čistoty má svoj prameň. A tým prameňom je, je láska, lenže svätý Tomáš Akvínsky hovorí o láske, o najvyššej forme lásky, akú je človek schopný prežívať na tejto zemi, je láska človeka s Bohom. To je najvyššia forma lásky, akú môžeme prežívať tu. Láska k Bohu. A svätý Tomáš nazýva túto lásku caritas. My pod caritas skôr rozumieme charitatívnu lásku, aj pomáhajúcu lásku chudobným a tak ďalej. Vidíme, že svätý Tomáš úplne ináč vníma to caritas a hovorí, že caritas, tá najvyššia forma lásky na tejto zemi, je forma priateľstva človeka s Bohom. Vďaka priateľstvu, čo je vlastne priateľstvo? Priateľ, to je druhé moje ja. To znamená, vďaka priateľstvu ja začínam rozmýšľať, prispôsobovať sa, konať tak, ako priateľ. Aj sme na jednej vlnovej dĺžke, mohli by sme povedať. Pri láske som spomínal tie tri inmutácie, koaptácie, kompiačencia. Spoločná premena vnútorná, spoločné prispôsobenie, koaptácie, koadaptáre. Spoločne sa prispôsobenie. A z toho vychádza hlboká radosť. A práve, ak sa človek napája na Boha, môžeme povedať, je s ním jedno srdce a jedna duša. A on začína, skrze priateľstvo s Bohom, začína milovať a túžiť tak, ako miluje a túži Boh. Ježiš v tej, môžem povedať, najkrajšej chvíli, deň pred svojou smrťou, je s tými najbližšími v tom večeradle a tam im hovorí, už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi. A hneď im hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali tak, ako som ja miloval vás. To znamená, že pozýva ich k spoločnému také láske, ako má on. Teda k tomu, aby sa človek úplne nechal preniknúť ním, aby sa naučil milovať tak, ako on miluje. A to práve skrze priateľstvo s Bohom. A tak teda aj čnosť čistoty vychádza z tej formy priateľstva. A svätý Tomáš hovorí, že tá láska, to priateľstvo s Bohom je matkou a formou všetkých čností. To znamená, že priateľstvo s Bohom v nás rodí. Matka rodí, je tá, ktorá dáva zrod, život. A zároveň aj formuje, dáva tvár konkrétnemu dieťaťu, aj to priateľstvo s Bohom dáva tvár našim skutkom. Preto tú čnosť čistoty človek môže dosiahnuť skrze to priateľstvo s Bohom. Pretože ak človek má darovať seba úplne, ak má darovať svoju lásku úplne tomu druhému a má prijať toho druhého, on sám najprv musí prísť a čerpať z prameňa, pretože my nie sme prameňom lásky. A preto musíme, a chceme byť tými čnostnými v tom slova zmysle, akom hovorím, je dôležité, aby sme nezabúdali práve na to priateľstvo s Bohom. Na všetkých tých 7 alebo 6 krokov, ktoré sme doteraz spomenuli, ale bez toho priateľstva s Bohom to pôjde veľmi ťažko. A my máme tú skúsenosť, čo v nás Božia milosť spôsobuje cez sviatosti, cez osobnú modlitbu, ako nás vzťah s Bohom premienia a posúva, ako človek skutočne žije úprimne. A svätý otec Benedikt povedal, alebo napísal, že kto chce lásku dávať, sám ju musí prijať ako dar. Iste človek sa môže, ako nám hovorí Pán, stať prameňom, z ktorého potečú prúdy živej vody. Ale aby sa stal takým prameňom, on sám musí piť stále znova z toho prvotného, pôvodného prameňa, ktorým je Ježiš Kristus, z ktorého prebodnutého srdca prúdi Božia láska. Takže to sú tých 7 krokov k čnosti čistoty, ako dosahovať tučnosť. Aby som vás možno neskormútil, lebo niektorí povedali, no ja už tučnosť nemôžem dosiahnuť, lebo to ako je nemožné, to je to. Náš život je púťou. To neznamená, že ja som čnostný dneska a už nič nebudem so sebou robiť. Náš život je povolaním a kresťanstvo a preto Kristus nám ponúka ideál, ku ktorému smerujeme. A niekto je k tomu ideálu tu, niekto je tu, niekto je tu, potom príde hriech zase, kamarát by povedal, že oštiepik nižšie a znova sa musí dostať vyššie a znova buďte dokonali, ako je dokonali váš nebeský Otec, hovorí Ježiš. A približujte sa k ideálu. To znamená, to je pôda pre nás, aby sme sa nebáli približovať. Ak nebudeme mať ideály, no tak sme skončili, ak nemáme métu nejakú vo svojom živote. Musíme mať ideál. Aj čnosť čistoty je istým spôsobom ideál, ku ktorom sme povolaní kráčať, ale zároveň ho istým spôsobom aj dosahovať už tu na tejto zemi. Učiť sa tomu. Učiť sa milovať, ako to povedal Ján Pavol II. Učiť sa milovať krásnou láskou. Takže to je odpoveď na tú druhú otázku, že ako dosiahnuť tú čnosť čistoty, 7 krokov. No a čo je vlastne cieľom čistoty? Už to dneska musím dokončiť tu, ale to stihneme, si myslím, máme ešte necelý 40 minút. Rozprávam, však vydržíte. Dobre. Čo je cieľom čnosti čistoty? Keď sme začínali rozprávať o tejto čnosti, prirovnali sme si ju ako k umeniu. Cesta umenia. Umenia lásky, umenia milovať. Ej, From napísal takú knihu, umenie milovať. Ja som ju začal čítať, ešte som nedočítal. Ale viem, dobrá. Pretože Jan Pavel II sám hovorí, že sme povolení k tomu, aby naša láska bola krásna. A teda umenie je to, čo vyvoláva krásu. A teda, ak rozprávame o čnosti čistoty ako o umení, a chceme rozprávať, že čo je cieľom čistoty, tak sa môžeme spýtať, že vlastne čo je cieľom umenia. Čo je cieľom umenia? My som povedal, že isté pohriatie, dokonca pozdvihnutie človeka, kde si vyššie. Zároveň, ak sa nachádzame v nejakej peknej umeleckej, neviem, nejakej galérii alebo v nejakom chráme, ktorý nás očarí, tak človek zisťuje, že ho to pozýva vystúpiť kdesi vyššie a zároveň v ňom to vyvoláva radosť, dokonca úžas. A zároveň ten úžas, samozrejme, potom sa tam človek cíti dobre, ten človek prežíva šťastie. Ak to otočíme na manželskú lásku, na lásku medzi mužom a ženou a na čnosť čistoty, tak vlastne môžem povedať, že čnosť čistoty učí človeka, učí muža a ženu, aj nás kňazov zasvetených, k tomu, aby sme kráčali vyššie. Aby sme dokázali žasnúť nad krásou, ktorú Boh vložil do svojho stvorenia, do osoby osobitným spôsobom. A napokon, aby sme dosiahli šťastie. Čnosť čistoty, milí manželia, pre vás čnosťou, ktorá vás má pozdvihnúť k tým hviezdam. Teraz použijem slovo, ktoré sa môže spojiť s očičím v dnešnom svete, k extáze. A ja tu nemyslím teraz na erotické opojenie. Ale my vieme, že do extázy boli privádzani aj mystici. To znamená, oni prežívali hlboký mystický zážitok, formu takého hlbokého spoločenstva s Bohom, že boli maximálne šťastní. Opojenie nie je sexom, nie je pôžitkom, ale najvyššou formou lásky, ktorou je Boh. Aj v tej najintimnejšej chvíli. Ak človek si tým spôsobom má predstaviť alebo zakúsiť, ak Ján Pavel II hovorí, že ľudské telo je sviatosťou, teda znakom čohosi neviditeľného, tak ak si chceme istým spôsobom predstaviť večné šťastie, do istej miery si ho môžeme predstaviť ako plnosť spoločenstva lásky, keď muž so ženou sú spojení v láske, v láske. A dosahujú radosť zo spoločenstva. Nielen potešenie, radosť zo spoločenstva. Iste táto dosiahnutie toho všetkého nie je jednoduché, ale k tomu vlastne vedie čnosť čistoty. To je jej cieľom, jedným z cieľov. Troška to tak, som tu dal do takých bodov, isté niektoré veci sa zopakujú, že čistota je robí schopným vlastniť seba samého, aby si sa mohol darovať. Čistota ťa robí schopný milovať toho druhého plnosťou lásky. Úplne sa mu darovať a prijať ho takého, aký je, ako úplný dar. Čistota ťa robí schopným hľadieť na toho druhého ako na osobu, nie ako na predmet používania. Čistota ťa oslobodzuje od toho egocentrizmu a robí ťa schopným hľadieť na svet očami toho druhého. Čistota neuzatvára manželov do seba samých, ale otvára ich pre život v plnosti, ktorý sa konkrétne aj v tom manželskom živote ukazuje v plnosti nového života, teda dieťaťa, ktorý je znakom manželskej lásky. Sprítomnením manželstva, hmotným sprítomnením manželskej lásky. Čistota vytvára v manželstve harmóniu a pri tomto sa, pri tých posledných teraz dva body následujú, pri ktorých sa zastavím, vytvára harmóniu vlastnú priateľom. Idem voje, velle, idem nole. Teda čistota robí manželov schopnými prežívať a cítiť tak, ako ten druhý. Ak sme rozprávali o tých premenených túžbách, že človek koná tak, ako túži konať, tak v tom manželstve o to je to ťažšie a náročnejšie, že tam musia dvaja túžiť po tom istom a zároveň dvaja odmietať to isté. Ak tam sa nezhodnú vo svojich túžbách, nastáva problém. A teda Karol Vojtila, ešte ak tu nás zastane potom, alebo prežívať a cítiť tak, ako ten druhý. Znova, najvyššia forma priateľstva medzi ľuďmi na tejto zemi je manželská láska. Medzi človekom a Bohom je to caritas, ale medzi ľuďmi na tejto zemi človek najviac môže priateľstvo prežívať v manželskej láske. Medzi človekom a človekom, medzi mužom a ženou. A teda ten priateľ je druhé moje ja. Ten manžel je druhé ja manželky. Manželka je druhým ja manžela. A to znamená, že ak on túži tým, že ja v ňom prebývam, a ja s ním túžim po tom istom. Ak ona túži tým, že ja v nej prebývam, a ja túžim po tom istom. Bola by ďalšia prednáška rozprávať o túžbách a o naplnení si vzájomných túžob a tak ďalej. Nie je tu priestor na to, ale ten princíp chcem vysvetliť. No a my vieme, že vytvoriť harmóniu medzi manželmi aj v intimnej oblasti je veľmi ťažké. Ja som asi pred 3 týždňami necelými sa stretol tretíkrát v živote s jedným pánom. Bol som na jednej firme za iným účelom, za inými osobami a idem pozrieť toho pána, ktorý pracoval o poschodie nižšie. Idem ho pozrieť. Prvýkrát sme sa videli v roku 2011, myslím druhýkrát v roku 2013 a teraz to bolo tretie naše stretnutie. Som prišiel dole do jeho kancelárie a on už bol na odchode, obliekal si kabát. A im zdravím, vás pekne pozrel, spoznal. Ale poďte ďalej, vidím, že ste na odchode, nejdem vás rušiť. Nie, poďte ďalej. 10 minút sme porozprávali tak formálne, sa ma pýtal, že čo robím a tak ďalej. A potom po tých 10 minútach mi hovorí, pozrel tak na mňa, môžem sa vám vyspovedať. A ja môžem, môžete. Nemyslel teraz na sviatočnú spoveď, ale skôr na sa tým rozprávať svoje vnútro, tak sme sadli do auta, neriešili sme to v kancelárii, pretože open boxy sú open boxy. Sadli sme do auta a hodinu on rozprával idúc v takých bočných uličkách. Ja som ho počúval hodinu v aute a na konci tej hodiny rozprával v podstate o tom, že od augusta prestal žiť so svojou manželkou, lebo prestal s ňou žiť, jednoducho začala, nastúpila, už dlhšie vnímali taký chlad a krízu medzi nimi, hovorí, ona to vnímala 5 rokov, ja 3 a tak ďalej, samozrejme v práci sa mu zapáčila kolegyňa, prebehla iskra medzi nimi a už to začalo tak. Po tej hodine mi hovorí, že ja osobne na mojom živote som presvedčený, že 90% manželstiev končí v kríze a končia aj preto, že je tam problém v sexuálnej oblasti. Aj on sa mi povedal, že jednoducho bol tam problém a tak ďalej, tak sme rozprávali a potom mi hovorí a ja som sa tým začal zamýšľať na základe toho, že viete, pred asi 3 týždňami bol na našej firme jeden náš starý známy klient, pán po 60-ke, ktorý nie je veriaci a tak sme sa bavili, už sme sa poznali. Ale ja som nehovoril o tej svojej situácii a on mi hovorí, vieš, ja tak sledujem tých svojich kamarátov, ktorých mám a už dlhšie ich tak sledujem a ti poviem, tí kolegovia teda rozprávajú, ti poviem pravdu, že ja to tak vnímam, že tie manželstva padajú na sexe. A on si to tak akože si pripomenul tú jeho frázu a tak sa začal zamýšľať nad tým svojim vzťahom a mne to potom v tom aute tak vysvetľoval tak. No a počúval som ho, potom som hovoril ja pol hodinu, takže hodinu a pol boli spolu. A bol to požehnaný deň, ja som nemal na pláne ísť do tej firmy a vidíte, pán Boh to tak, potom sme si ešte mailom zopárkrát prehodili zopármerom a že to bolo Božie vedenie, že som tam prišiel a práve v tom týždni, to bol štvrtok, keď som bol tam a povedal, že v sobotu sa teda mal vrátiť k tej manželke. Tak som aj myslel na neho v modlitbách a tak. Dosť na tom, že on hovorí, že nie je to jednoduché. A po pol hodine, keď potom ja som ho rozprával a som ho rozprával aj o čistote, on tak pozrel na mňa a mi hovorí, prečo nám to nikto nepovie? Tak som zostal ticho. A prečo to mladým nikto nehovorí? A ja hovorím, tak neviem, či nikto, ale tak sú, čo rozprávam, že ja hovorím a tak, ale vnímal som práve tam u ňoho ten hlad po tom, že tí ľudia mnohé tie životy žijú prázdno, aj tú sexualitu žijú prázdno. A potom Boh nám ju dal na to, aby nám ukázal, ako nás miluje cez intimitu. No, Vojty Lachnia, Láska a zodpovednosť sa zamýšľa v závere tej knihy a robí takú etickú analýzu, teda celá tá kniha je etickou analýzou lásky, erotické lásky medzi mužom a ženou, ale dávajú na konci knihy do súvisu s analýzou, ktorú ponúkla medicína, sexuológia a výsledky. A teda on sa zamýšľa na tým, že či etika, o ktorej on rozpráva, ide proti výsledkom vedy, sexuológie a medicíny a nakoniec zistuje, že a hovorí, že naopak, že vzájomne sa nevylučujú, a dokonca sa potvrdzujú. A teda ja teraz o tom, čo budeme rozprávať, dosť budem vychádzať z tejto jeho záverečnej časti, ale aby som to tak zjednodušil, mne napadol taký obraz, ja som to niektorým manželom spomínal, tej harmónie, po tom istom túžiť, a to isté odmietať aj v tej intimnej oblasti manžel, aby sa manželia navzájom nezranili. A mne napadol taký príklad Akvabel. Ako to, viete, lebo to sú filozofické, teologické veci, a tak nejakým spôsobom to tak prepojiť. A napadol mi príklad s akvabelami, kde sú tie dve ženy, ktoré v tej vzájomnej harmónii v podstate robia to isté, čo túžia robiť a sú zladení, hej, a vyvoláva to, keď to človek na to pozerá, úžas a krásu a človek si povie, ako je to možné, že toto dokážu. No tak som to sa snažil, teraz sa to budem snažiť tak aplikovať práve na tú manželskú intimnú oblasť. Na začiatku iste, keď skočili prvýkrát tie dve do tej vody, ako dve a chceli čosi urobiť, tak tam musel byť chaos. A to je asi na začiatku toho vzťahu tiež muža a ženy. Bol tam chaos a tie dve museli jednoducho kopec času trénovať, možno na suchu najprv, kde si na žine, na nejakej tejto, a potom skočili do tej vody a tam si to skúšali, tréning, askéza, všetky tie kopy, ktoré som doteraz v podstate spomínal, odriekanie, kopec času, kopec nervov, možno kopec slz. Avšak čo tie akvabely vlastne viedlo, okrem tej vnútornej túžby, tá túžba ich viedla, samozrejme, čo si pekné vytvoriť, ale to, na základe čoho oni trénovali, bola hudba. Nie? Na základe toho, alebo aj krasokov, čo vyjara, ale tie akvabely sú krajšie pre mňa. Hudba. Čo je vlastne tou hudbou pre manželov, ktorá ich má viesť? A ktorú majú počúvať, lebo hudba sa musí počúvať. To hudbou je láska. Láska, ktorá vyvoláva v človekovi túžbu milovať toho druhého a teda, ako sme si spomínali, keď si pamätáte, konať tak, aby ten druhý bol šťastný. Milovať znamená chcieť dobro pre milovaného. Konať tak, aby ten druhý dosiahol plnosť, teda svetosť, sme si to spomínali. A teda je potrebné tú lásku počúvať. Čo tá láska vlastne spieva? A Vojtila nám zaspieval, že tá láska spieva, že tá druhá osoba, hovorím stále o tej intimnej oblasti, že tá druhá osoba je dôležitejšia ako ja. Je jasné, že muž prežíva tú sexualitu úplne ináč a oveľa impulzívnejšie, ako ju prežíva žena. Tak nás Pán Boh stvoril s tým, asi neurobíme nič. A že tá krivka sexuálneho podráždenia u ženy prebieha inak, než u muža. Narastá miernejšie a miernejšie aj klesá. A teda muž musí počítať s tým, že žena je iným svetom, ako je on. Musí byť vedomý toho, že žena je ináč nastavená ako on. Ale musí si byť vedomý toho nie z nejakých hedonistických dôvodov, ale z altruistických dôvodov. Druhá osoba je dôležitejšia, ako som ja. Pretože neraz ten, ak si toto muž neuvedomí, aj v tej intimnej oblasti tú ženu môže zraniť. Zároveň tá žena môže začať pociťovať odpor k nemu. Ani nie tak k tomu sexu ako takému. K nemu. Potom problém nastáva aj v tej intimnej oblasti. Sexuálnej teda oblasti. A teda žena môže ochladnúť. A tá frigidita ženy je, ako Vojtila hovorí, veľakrát dôsledkom z egoizmu muža, ktorý nerešpektuje práve tie subjektívne túžby ženy spolužití. Ani zároveň tie objektívne zákonitosti, ktoré sú tak stvorené. A hľadajúc dokonca niekedy až brutálnym spôsobom iba vlastné uspokojenie. Už viem, prečo sme doteraz rozprávali o tom formovaní túžob, o tej askéze, o tom seba ovládaní. Ako veľmi je to potrebné práve pre tú vzájomnú harmóniu. Pre nás môžu osobitným spôsobom. A Karol Vojtila potom hovorí, že mnohí sexuológovia riadia nejaké techniky a neviem čo všetko. A on hovorí, nejedná sa až tak o tú vec techniky, pretože tak tej harmonii niekedy môže dopomôcť, ale hovorí, že častokrát tá technika ešte viac stechnizuje tých dvoch a stávajú sa predmetmi pre seba iba na vzájomné uspokojenie. A tak hovorí, že je dôležitá istá kultúra manželského spolužitia. Kultúra je to, čo robí človeka viac človekom. Čo pozdvihuje človeka a nedegraduje ho. A doslova hovorí, že tá kultúra sa dosahuje, alebo dosahuje sa. Tú kultúru môže, hovorí o takej nezištnej nežnosti. Byť nezištne nežný voči tomu druhému. Možno tej nežnosti spomínajú vyzúci tie sandále z tých nôh. Aby sa skutočne to spolužitie stalo harmonickým. Teda to je tá láska, to je tá hudba, ktorá vedie. Načúvať tomu druhému. Načúvať tej láske. Ten druhý je dôležitejší ako som ja. No ale viete, hudbu musel niekto skomponovať. A teda ešte dôležitejší ako tá hudba je ten, ktorý ho skomponoval. A ním je skladateľ. A ním je Boh. Čo robia tie akvabely? Musia sa ponoriť do tej vody. Musia sa ponoriť aj tí manželia do toho vzťahu s Bohom. Aby to nebolo len čosi fyzické, ale to bolo čosi duchovné. Pretože človek je telo a duch. To je celá osoba. Ponoviť sa do vzťahu s Bohom a pozvať Boha aj za tie dvere tej spálne. Takže ja vám chcem tak popriať na záver, aby ste mali odvahu, pretože to nie je jednoduchá cesta. Ja žijem celý bátie, tiež to nie je jednoduchá cesta. A žijem čnosť čistoty. A naplňa ma tá čnosť čistoty. Je to čosi nádherné, čo Boh dal človekovi, iste čo stuje veľa úsilia, veľa obdriekania, veľa obety, ale čosi, čo robí človeka spontánnym a slobodným a radosným. Čosi, čo dáva človekovi zmysel v jeho živote, že ho učí žiť a milovať žiť pre druhých a milovať druhých. Takže vám chcem tak popriať, aby ste mali odvahu a túžbu žiť krásnu lásku, aby ste sa toho nezľakli, aby ste vo svojej vzájomnej láske vytvárali harmóniu, ktorá vás bude privádzať ku kráse a k úžasu nad dielom toho druhého, ktorý vám Boh dal. Ale zároveň vás ten spoločný aj intimný manželský život dovádza až do toho hlbokej harmónie so samotným Bohom, ktorý je krásou a konečnou radosťou. No, a k tomu všetkému už na záver dáme už len strechu na budúci mesiac, kde budeme rozprávať o sviatosti manželstva a zároveň o antikoncepcii. Takže to už bude také zastrešenie celého toho nášho spoločného prežívania a stretávania sa nad témami teológie tela. Ja vám ďakujem za pozornosť. Chcem ešte možno na záver, aby mal niekto nejaké otázky. Či už osobne. Ja viem, že sú to témy, ktoré sú aj delikátne a možno na osobné rozhovory a tak ďalej. Ak máte, môžete, na budúci týždeň budem mať poslednú. Ak vám napadnú nejaké otázky, môžete si napísať na listok, dať necháme tam možno nejakú škatuľku a dať tam tie otázky, alebo osobne potom nejako môžeme rozprávať, debatovať, diskutovať. Takže tak, no a môžeme sa teraz ešte na to pomôcť.